Dobré dopoledne. V našich tradicích je poměrně hodně rčení, ve kterých hrají houby hlavní roli. Třeba to zbyly ještě na houbách, nebo houby s octem, nebo víš o tom houby. A vůbec houby jsou velmi časté téma k rozhovoru, dokáží lidi spřátelit, možná i rozeštvat. A skoro to vypadá, že mají nad námi docela velkou moc. A tak těm houbám teď v Radiožurnálu věnujeme hodně času. My to téma pořádně probereme s šéfredaktorem časopisu Svět hub Michalem Mikšíkem. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání, dobrý den.
Tak pane Mikšíku, co myslíte, že nás pořád žene do toho lesa, že za nimi lezeme po čtyřech, že vstáváme v 5 ráno, abychom tam byli první a že klidně jdeme i v silném dešti. Tak co to je?
Tak já si myslím, že ten impuls je v nás jako v národu českým, takže myslím si, že to je hlavně v té české povaze a v takovém tom nadšení. Já to vždycky přirovnávám to houbaření, když se hraje mistrovství světa v hokeji, kde jsou všichni lidi schopní nasednout k obrazovkám a koukat na hokej a fandit, tak se stejným nadšením a entuziasmem prostě jdou na ty houby a vlastně jsme takový stáváme se takovými lovci pokladů a hledáme ty pomyslné mince v tom lese, takže si myslím, že se to dá přirovnat rozhodně k té naší povaze, která je svým způsobem ojedinělá.
A jak se vy, odborníci, kteří studujete houby, jak se díváte na ty nájezdy houbařů, kterých je teď plný les? Kam se podíváte?
Tak někteří lidé už jsou trošku toho s tím otrávení, ale já to prostě akceptuji, prostě jsme takový a je to krásný koníček. Myslím si, že to dokazuje i výzkumy, které byly opakovaně prováděny a ukazují, že třeba více než 75% lidí všech Čechů se každý rok vydá aspoň jednou do lesa, to znamená zhruba 7 milionů Čechů každý rok vyrazí do lesa aspoň jednou, takže to je skutečně velice úctyhodné číslo.
A teď hodně zákeřná otázka. Je v tuhle chvíli někde v naší zemi les, kde nerostou houby?
Tak to je skutečně otázka, na kterou bych asi odpověděl, takže je spíš dneska složité najít les, kde nerostou, jo? Ale samozřejmě jsou místa, kde houby rostou více či méně. Kdyby jsme šli do úplně nejvyšších poloh, tak samozřejmě tam těch hub ubývá, ale obecně lze říct, že v současné době jsou ty podmínky takové, že houby rostou ve všech typech lesů, ať už jsou to jehličnaté, lesnaté či smíšené.
Michal Mikšík má dnes v Radiožurnálu teď velkou roli, musí nás vybavit do lesa svými různými postřehy a radami, kterými bychom se měli řídit. Jestli jste houbaři a potřebujete se na něco zeptat, pak máte tu jedinečnou možnost. Určitě ptejte se na radiožurnale.cz/host anebo přímo na Facebooku a už jenom připomínám, že budeme moc rádi, když nám právě na Facebooku pošlete fotografii nějakého svého houbařského úlovku. V Radiožurnálu dnes věnujeme velkou pozornost houbám a houbařům a také houbařským nájezdům na naše lesy, které vidíte, kam se jenom podíváte. Naším hostem je dnes Michal Mikšík, jehož vášní je právě mykologie a třeba se teď dozvíte od něj něco, co jste netušili. Jaký máte letos nejlepší úlovek? Pochlupte se.
Tak z hlediska houbarského vždycky samozřejmě člověka potěší košík pravých hřibů, to i já neodolám, ale co se týče nějakých vzácnějších druhů, tak nejčastěji mě potěší nálezy takzvaných barevných hřibů, které jsou vzácné, například hřib satan, hřib nachový, ale největší radost mi letos udělal nález státem chráněného druhu hřibu královského, který se vyznačuje tím, že má krásně růžově červený klobouk a je to jeden z nejkrásnějších hřibů vůbec, takže to byl opravdu krásný nález, který určitě mě potěšil nejvíc tenhle rok.
Víte, co mě zajímá, když člověk najde takovouhle vzácnou houbu, měl by ji sebrat nebo by ji tam měl nechat, aby se mohla vytrousit?
Tak každopádně by ji sbírat neměl už, protože stát může teoreticky uložit pokutu za sběr také plodnice, nicméně pokud už ji sebere, tak by měl a pozná tu houbu, tak by měl na ten nález upozornit některé mykologické pracoviště a to pak, když tak prověří ten nález a může se jednat také o to, že ten člověk najde novou lokalitu, což je pro takový druh velice významný a může tak pomoct vlastně paradoxně tím, že ji sebere i tomu, že se pozná další lokalita vzácné houby, takže může to být i prospěšné.
A když se tak podíváme po tom našem národu, tak nebo naší zemi, kolik je v naší zemi druhů hub?
Tak pokud bych to vzal takhle podle rozdělení, tak těch velkých hub, takzvaných makromycetů, tedy ty, které můžeme vidět pouhým okem, tak těch může být u nás kolem 5-6 tisíc druhů. Samozřejmě lidé znají jenom velice malý zlomek, který potřebují k tomu, aby naplnili svůj košík, takže je ta znalost samozřejmě trošku nižší než u těch mykolů, který těch druhů průměrně znají několik set třeba nebo je tisíc, takže je to asi takhle.
A dá se určit nějaký poměr, kolik z nich je jedlých?
Tak přesné číslo samozřejmě to vám neřeknu, ale Většina druhů jsou drobné houbičky, kterých si normálně nevšimneme. Dalo by se říct, že nejvíce druhů je jedovatých a zlomek je velmi silně jedovatých a větší uvozovka zlomek je jedlých, takže asi takhle bych to nazval, protože třeba mezi ty skupiny patří třeba choroši, kterých je velmi, velmi mnoho druhů a z nich 90% není jako jedlých, takže v tomhle to je to složitější.
Říkáme, že je houbařský ráj, že jsou houbařské žně, ale jaké podmínky opravdu nahrávají houbám? Co jim dělá skutečně dobře? Jaké je to idylické počasí?
Tak když se podívám teď z okna tady, tak si myslím, že tohle to počasí, protože ty meteorologické podmínky jsou úžasné teď, protože jsou pravidelné srážky, je poměrně stabilní konstantní teplota, která se nemění ani přes noc a to těm houbám opravdu poskytuje výborné podmínky pro růst. Takže vytváří plodnice ve velké množství a to je v současné době naprosto unikátní i z mýho pohledu, protože takovouhle, řekl bych, i houbařskou nebo mykologickou sezonu jsem ještě ani já moc nezažil, si myslím.
A jak vlastně dlouho trvá, než se kompletně vytvoří nové podhoubí?
Tak musíme rozlišovat mezi podhoubí a plodnicí, protože podhoubí se tvoří i několik let a zůstává pod tím povrchem půdy i několik desítek let, možná, že i některé podhoubí je staré ještě mnohem dále, i třeba i 100 let, ale ty samotné plodnice pak, které vytváří to podhoubí, tedy ta samotná houba, se pak vytváří podle teda druhu. Buď je to třeba jenom jeden den u nějakých hnojníčků, které jeden vyrostou a pak vlastně už vlastně zahynou. Až třeba po masité hřibovité houby, které vytvářejí plodnice až do dospělosti třeba v průběhu 10 dní, takže tam je to velice různorodé.
A když jsem se ptala na to, co je úplně ideální, tak co takovému podhoubí a houbám nejvíce vadí, krom sucha, pochopitelně?
Tak sucho je samozřejmě faktor, který to podhoubí sice nezahubí, ale samozřejmě způsobuje to, že většinou neumožňuje vytváření plodnic, pak také samozřejmě nějaké ničení lokalit, ať už je to zvěří nebo lidským způsobením lidského faktoru a pak také třeba silný vítr, který vlastně třeba nadzvedává tu svrchní vrstvu té hrabanky a to podhoubí vysušuje, což ho pak může částečně poškodit. Takže těch faktorů je více, ale samozřejmě největší zásahy jsou asi když se to prostředí nebo ta lokalita poškodí zásahem těžký lesnický techniky většinou, což je většinou pak.
Ale to skoro vypadá, a teď nám tady píší naši posluchači, že skoro nerostou žádné nejedlé houby, ale všude jenom samé pravé řípky. Neroste jich letos nějak příliš mnoho? Ne, že bych se chtěla rouhat vůbec.
To je dáno tím, že člověk samozřejmě je zaměřen na ty pravé hřeby a ty ostatní huby přehlíží, ale kdyby se trošku více díval, tak určitě těch hub uvidí velice mnoho. Prostě to je dáno tím, že člověk je prostě nasměrován na ten jeden druh huby, který hledá.
Michal Mikšík, mykolog, je naším průvodcem po lese. Kéž by to šlo mít ho po každé po ruce, když nevíme, co jsme to vlastně objevili. No ale vy toho, že je v našem studiu, můžete i využít. Ptejte se na radiožurnal.cz/host, anebo i na Facebooku a můžete nám poslat i své fotografie. Díky, že nás posloucháte, za chvíli se bude radit. Tak jestli máte srdce houbaře, předpokládám, že vám to nedalo a do lesa jste museli zajít alespoň na chvíli. Je to houbový ráj, houbařské žně, říkejte si tomu, jak chcete. Naším hostem je teď šéfredaktor časopisu Svět hub Michal Mikšík. Musím říci, že mě docela potěšilo, když jsem si přečetla, že houby jsou taková, a teď budu citovat, milá národní úchylka. Dá se popsat, jak vypadá takový typický český houbař? Máme nějaké poznávací znaky?
Tak já myslím, že český houbař je asi opravdu nejtypičtější. Pokud by byl nějaký atlas houbařů, tak bych ho určitě dal jako vzorový příklad. A asi si myslím, že to je člověk, který prostě vstává s prvním ranním rozbřeskem a vyráží do lesa, samozřejmě s patřičnou výbavou, která by samozřejmě měla mít určitý náležitosti. Takže určitě vyráží s košíkem, s kvalitní obuví, dlouhými kalhotami, když je třeba vedro, ale tak samozřejmě riziko na přenosných nemocí z klíšťat je samozřejmě veliké, takže si myslím, že český houbař je skutečně v tomhletom netypický.
A co všechno dávat do toho košíku, který jsme zmiňovali, protože tady snad nemusíme říkat, že igletová taška rozhodně nepatří do žádné výbavy a když ji vidíte, tak patrně vám vstávají vlasy hrůzou na hlavě.
No to vždycky v lese tak na to upozorňuju, ať ty huby rychle vynají nebo ať je vůbec nekonzumují, tím zkazím trošku náladu, ale samozřejmě košík je asi nejideálnější prostředek pro přenos hub. Samozřejmě houby bychom měli v lese hned očistit, neměli bychom sbírat příliš mladé plodnice, které nemají vyvinuté všechny znaky a zároveň bychom také neměli sbírat, i když já chápu, že to všechny hubaře láká, velké staré plodnice, které už mohou zahnívat vevnitř a mohou se v nich množit toxické látky, když to třeba na první pohled není vidět, a mohou pak způsobit takzvanou nepravou otravu, takže chápu, že když člověk přijde domů s velkým hřibem, chce se pochlubit, tak se nedá se proti tomu nic dělat, ale tyto velké plodnice bych doporučil spíše nechávat na místě a už je nezbírat, nekonzumovat, nebo pokud už je teda přineseme, tak se s nimi pochlubit, vyfotit a pomazlit. Pak je třeba vrátit do lesa nebo je aspoň tedy nejíst.
Teď budeme radit, co to jenom jde. Funguje taková ta metoda, že tu houbu seberou, kterou neznám, a pak se doma podívám do atlasu?
Tak zásada číslo jedna z nekonečno vykřičníky je, kterou budu opakovat vždycky, že člověk máme sbírat jenom houby, které skutečně známe. Pokud si tou houbou nejsme jistí, byť z jednoho malinkého procenta, tak ji rozhodně nezbíráme. A pokud se chceme seznámit s nějakým novým druhem, tak je nejlépe chodit s někým, kdo ty houby opravdu dobře zná a kdo nás ty houby naučí. Takže rozhodně si myslím, že tohle je ta úplně nejzásadnější rada.
My zkusíme další zásady. Můžeme pravý hříbek ochutnat na místě a vyplatí se takovéhle ochutnávání, nebo se nám to může škaredě vymstít?
Tak můžeme ho ochutnat, ale nic nám to nepoví. Ten pravý rozpoznávat jedovaté a jedlé houby podle ochutnávání v lese je naprostý nesmysl až na jednu jedinou výjimku, a to je u holubinek, které poznáme, ale ještě opakuju jednou, to lze pouze u holubinek, které poznáme, pokud jsou palčivé nebo ne, a pokud ne, tak ji můžeme sebrat, ale toto pravidlo rozhodně nikdy nepoužijte u ostatních druhů hub, a pokud neznáte holubinky jako rod, ani nepoznáte, tak rozhodně ani to nedělejte, takže to je skutečně výjimka pro zkušené houbaře, ale normálně ochutnávání rozhodně nedoporučuji, ať už je to houba jedlá nebo jedovatá, tam spíše to.
Jak takovou houbu dostat ven? Někteří uřezávají u země, jiní vydloubávají, a potom je taková zvláštní sorta houbařů, kteří ty odřezky vracejí zpátky do podhoubí v domnění, že z nich vyrostou další. Tak jaký je ten správný postup?
Tak vlastně je to jedno, protože pokud bychom tu houbu tam třeba nechali, tak ona stejně tam uhně i s tím koncem toho třeně, takže pokud ji odřízneme těsně nad zemí a pak to místo přikryjeme, tak se nic nestane, stejně jako když ji vyndáme celou. Někdy spíše doporučuji vyndat celou, protože jsou tam pak vidět všechny ty znaky, pokud by to byl nějaký druh, který lze třeba změnit s jiným druhem, a byly by tam prostě nutné třeba ty znaky vidět, tak je dobrý mít dospělou plodnici, takže je to jedno, ale spíše doporučuji vyndávat celou plodnici a pak místo zase zakrýt tou hrabanku, aby se to podhoubí nevysušovalo.
A když půjdeme trochu o krok dál a z lesa vylezeme ven, tak co to je dostatečná úprava hub?
Tak dostatečná úprava hub, já si myslím, že nejdůležitější je vědět, že huby jsou poměrně těžce stravitelné a že i některé druhy, které třeba známe, velice běžně sbíráme, jako třeba hřib kovář nebo hřib koloděj, jsou zasirova mírně jedovaté, můžou způsobit lehké gastrointestinální obtíže, takže je důležité huby vařit minimálně aspoň půl hodiny, někdy třeba se doporučuje i víc, takže to si myslím, že je taky důležitá zásada, kterou jsme měli vědět, protože při nedostatečně uvařeném jídle z hub nám může být také těžko, přestože jsou tam druhy samozřejmě jedlé a dobré.
A jaká je taková nejlepší nebo nejspolehlivější metoda uchovávání hub? Jsou ti, kteří zamražují, někteří ze zásady prostě suší a nikdy nic jiného. Jak to je?
Tak srovnávat je to, co je nejvýhodnější, je velice obtížný. Já si osobně domnívám, že všechny způsoby mají něco do sebe, protože pokaždé ta houba tam pak má trošku jiné aroma, jiné použití. Samozřejmě u sušené houby tam to aroma je velice, velice intenzivní, pokud je usušíme, pokud třeba nakládáme do lesa, tak je to zase o něčem jiném, tam je to o tom láku a o té kombinaci různých druhů, ale takže si myslím, že každý způsob má něco do sebe, nelze říct, který je nejlepší, ale každý je dobrý na jiný druh jídla, takže určitě to nelze nějak moc preferovat, co je lepší, co je horší.
Michal Mikšík, to je náš dnešní host v Radiožurnálu, je to specialista na houby, takže houbaři, rozhodně se můžete ptát. Naším dnešním hostem, kterého v životě provázejí houby, si povídáme o lese, o tom, co všechno nás tam čeká a nemine, zabývá se jimi velmi intenzivně, je to pan Michal Mikšík. Ohledně hub najdeme spousty různých mýtů, pověr, určitě byste sami asi mohli jmenovat desítky z nich. Možná zkusme teď některé s naším odborníkem. Jsou třeba huby radioaktivní?
Tak ta radioaktivita samozřejmě má na ně nějaký vliv a otázku, jak některé houby kumulují třeba těžké kovy a jiné radioaktivní látky, se zabývá například v mykologické společnosti jeden kolega. Takže myslím si, že v oblastech, kde je vysoká radioaktivita, já si myslím, že by se vůbec sbírat neměly. Samozřejmě ty studie probíhají, ale nelze úplně přesně na to odpovědět, do jaké míry ta radioaktivita se do těch hub kumuluje, jak pak ovlivňuje naše zdraví při jejich konzumaci. Protože na to by potřebovala ještě ty studia ještě být další, než bychom se mohli dobrat nějakému konečnému výsledku.
Rostou houby třeba víc, když je měsíc v úplňku? To se říká, je to velmi časté.
Tak to těžko, taky mě někdy už napadlo, že tenhle mýtus by se v podstatě dal docela dobře dokázat, kdyby se to skutečně ty houby měřily, udělal by se to na mnoha stovkách plodnic, tak pak by to možná šlo nějakým způsobem prokázat, ale možná, že na každém prochu pravdy trochu, takže já si osobně myslím, že tomu tak asi docela není, ale to neznamená, že nemám, že třeba možná nemám pravdu, no, ale těch mýtů je samozřejmě hodně, asi nejhorší mýtus je, že houby, které jsou ožrané od plžů a od jiných třeba zvířat, takže jsou jedlé, přitom je to samozřejmě naprostý nesmysl, i smrtelně jedovatá muchomurka zelená je často ožraná od slimáků nebo od zvěře, protože tam ty jedovaté látky, ty jedy na tyhle zvířata působí úplně jiným způsobem, takže rozhodně to je asi nejhorší pověra, na kterou bychom rozhodně neměli dát.
Za to my lidé jsme k tomu velmi náchylní a spousta našich posluchačů se vás ptá, jaký je postup záchrany při otravě houbami a kdy se taková otrava může projevit.
Tak já myslím, že taková nejdůležitější rada je, pokud máme podezření, že jsme se otrávili houbami, ať už na základě jakýchkoliv příznaků, tak myslím si, že nejdůležitější je v prvé řadě co nejrychleji vyvolat zvracení, ať už různými způsoby, jestli třeba člověk strčí prst do krku nebo vypije slanou teplou vodu, sebrat třeba zbytky, že to řeknu, těch zvratků nebo zbytky těch hub, které podřel, a to nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc, protože tady platí, že čím dříve, tím lépe, protože ta otrava, těch otrav je velmi mnoho různých druhů podle těch druhů, protože tam jsou různé látky, které té otravy způsobují, a ta otrava se může sice projevit velice brzy po podezření, ale také i několik dnů nebo i dokonce i týdnů, některý pak jsou ty následky už teda nevratné, takže při jakémkoliv podezření okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, zásada číslo jedna určitě.
Já tam přidám ještě jeden mýtus, říká se, že když se cítíte špatně po houbách, že si má dát člověk mléko nebo panáka, tak vyvraťte to asi hodně rychle.
To bych rozhodně nedoporučoval, protože se člověku může samozřejmě ještě více přitížit, ať už příčinou té těžkosti byla otrava nebo jen třeba špatně uvařené ty houby, ale rozhodně si myslím, že to není dobrá rada. Ať už co se týče alkoholu, to už vůbec ne, a myslím si, že mléko taky asi není úplně nejlepší způsob, jak tomu pomoci.
Michal Mikšík je odborník na houby a dnes Radiožurnálu je to vlastně taková velká houbařská poradna. Vy nám posíláte své otázky. Jestli nějakou ještě máte, prosím vás o stručné, rychlé sformulování a pište ji na adrese radiožurnal.cz/host. No a nebo přidejte komentář na Facebooku a ptát se můžete i tam. A pokud nám pošlete nějaký svůj úlovek na fotografii, tak budeme samozřejmě ještě radši a hlavně přidávám k tomu, že ty nejlepší a nejkrásnější úlovky můžeme odměnit dárkem. Jsme národ zapálených houbařů, to je jasná věc. My si o tom dnes v Radiožurnálu povídáme s naším hostem, šéfredaktorem časopisu Svět houb Michalem Mikšíkem. Kde všude po světě lidi tak berou houby jako tady u nás?
Tak kdybych to vzal v rámci Evropy, tak já si myslím, že my jsme opravdu asi na tom prvním místě. Já jsem takovej houbařský patriot taky, takže si myslím, že ta tradice u nás opravdu veliká. Ostatní země už tomu trochu přičuchly, třeba Německo, tam sice to není tak běžné, ale už třeba v Bavorsku potkáme podobné houbařské osoby v lese jako u nás. Pak samozřejmě poměrně dosti velký houbařský národ jsou Italové, když to málo kdo ví, ale oni jsou spíš zaměřeni na tu kulinářskou hodnotu, to znamená, že sbírají jenom určité druhy hub a jsou zaměřeny hlavně na tu kulinářskou pravu a není v tom takovej ten hledačský duch, který máme my. Opačný příklad, takový nehoubarský známý oblasti, třeba oblast Skandinávie, kde po mnoho let lidé jezdili a v těch tundrách severských tam nacházeli krásné křemenáče, hřiby borové. Dodneška tam určitě je to velice podobné, když se to trošku zmírnilo, takže Skandinávci určitě nepatří k krizím houbarským národům, ale prostě každý národ to má trošku jinak.
Já si jenom vzpomínám, když mi můj velmi dobrý norský kamarád mě všude představoval jako toho, komu se líbí houby a světe div se, ona je taky dokonce jí, ale přiznávám, že z houbové omáčky byl sám docela na větvi, ale co třeba takový Japonci?
Tak málo kdo ví, že třeba i v Japonsku je země, kde roste velice, velice mnoho druhů hub a Japonci poměrně poslední době nebo já nevím, poslední já nejdeme tomu třeba 50 letech, si myslím, že se o huby začaly hodně zajímat. Dokazuje to nejenom spousta mykologických článků, knih a publikací, ale také mnoho webů na internetových stránkách, kde se chlubí ani ne tak se svými úlovkami, jako spíš fotkami, protože jsou to spíše národ, který přivykl digitální technologie a hodně huby fotí a velice krásně a rostou tam velice zajímavé druhy a mnoho z nich samozřejmě jedlí.
A já jenom předávám, že pokud huby také fotíte, tak nám je můžete přidat k nám na Radiožurnále na naši stránku na Facebooku a my tam máme takovou malou neoficiální soutěž o ten nejlepší úlovek. Každopádně, pokud jste nám poslali svou otázku pro našeho dnešního hosta, pro Michala Mikšíka, tak za malou chvíli se už dočkáte také své odpovědi. Těžko bude letos vhodnější doba na to pozvat si do studia odborníka na houby, je to Michal Mikšík a teď už ho čekají otázky v té podobě, jak je poslali naši posluchači. Tak dobrý den, všichni vás zdraví. Našel jsem minulý týden v Brně asi 8 kusů hřiba královského, muchomurku císařskou nebo pošvatku šafránovou. Komu mám ty lokality hlásit a funguje třeba, kdyby zadal adresu GPS?
Tak každopádně gratuluji k nálezu vzácného hřibu, z kterého jsem taky měl letos radost. Co se týče, když už to teda je z okolí Brna, doporučil bych každopádně mykologickou poradnu, která sídlí v Moravském zemském muzeu v Brně, kde jsou odborníci, který vám určitě budou rádi za tyto nálezy a pokud budete mít i přesnou lokalitu s GPS souřadnicemi, tak budou jenom rádi, protože pak tu lokalitu můžou navštívit a případně ji zaznamenat, pokud by byla třeba nová pro Českou republiku.
Posluchačka Veronika by potřebovala nějaké jednoduché rozpoznání muchomurek růžových nebo šedivých od jedovatých.
Tak muchomurka růžovka neboli masák, lidově řečeno, je určitě jedna z nejvíce oblíbených jedlých hub a měli bychom ji poznat velice snadno, protože kromě růžového zbarvení má také poměrně značný nebo výrazný znak, což je podélně rýhovaný prsten a poměrně značnou spodní část třeně, která vytváří takovou bramborovou jakoby hlízu, ale zase opět platí, pokud muchomurky neznáme a neumíme je odlišit, tak rozhodně je nezbíráme, protože teoreticky samozřejmě můžeme zaměnit vždycky. Pokud je na huby s někým, kdo tyto huby dobře zná a pak už tu hubu několikrát vidíme, než, tak bychom si už neměli splést. Takže určitě také doporučuji nějaký dobrý atlas, kde jsou tyto druhy vždycky vysvětlené.
Co lanýže v Česku? Je možné je nalézt a jak, Renata S.?
Tak lanýže u nás ku podivu rostou. U nás roste z těch lanýžů, který si představujeme pod pojmem lanýž letní, který je ale velice vzácný a najdeme ho v nejteplejších oblastech, v listnatých lesích. Asi pokud nevíte, jak ho hledat, tak ho asi nikdy nenajdete, ale není vyloučeno, že se vám ho podaří najít třeba vyrytý zvěří nebo tak. Ale rozhodně to je vzácná houba, pokud byste ji našli, určitě je dobré tento nález nahlásit a spíš ho nekonzumovat.
Posluchač Marek Střinecka prý slyšel v rádiu, že se zakopává o houby, ale on se před chvílí vrátil a může říci, že nenašel prakticky nic, že přestali úplně růst. Čím se to může stát? A může se to stát?
Tak zase, aby to nebylo úplný dogma, tak samozřejmě se to může stát a ty vlivy jsou v podstatě dva, buď přijde velice prudké ochlazení nebo velice prudké oteplení bez srážek. Já si myslím, že teď ta situace ještě není taková, že by přišlo nějaké výrazné ochlazení nebo oteplení. Samozřejmě ty houby nerostou všude tak hojně, rovnoměrně, hojně, jak si třeba myslíme, že kam přijdeme do lesa, tak tam prostě nazbíráme košík hub, ale doporučuji navštívit nějaké jiné místo a třeba bude mít větší štěstí. No. Já si myslím, že to je asi rada, která je asi nejlepší.
Tak a teď byste koukal, kolik přišlo těch, kteří chtějí vidět, kam zajít na houby, tak konkrétně v Ostravě, anebo v Českých Budějovicích, kde nám píše Tomáš, že pořád slyší o tom, kolik kdo našel hřibu, ale jemu se to nedaří. Existuje nějaká mykologická mapa, nebo jak byste jim poradil?
Tak no, myslím, že dokonce na webu existuje něco jako mykologická mapa, kde jsou určité zóny podle množství srážek a průměrných teplot, které pak by naznačily, kde ty huby nejvíce rostou. Pokud bych měl poradit panu Tomášovi, tuším z Českých Budějovic, tak doporučuji každopádně navštívit hráze třeboňských rybníků, kde například hřibovité houby nebo křemenáče kozáky tyto místa velice rádi vyhledávají a kde by snad měli mít, si myslím, že docela úspěch. Co se týče Ostravy, tak asi bych doporučoval navštívit, pokud se mu nedaří přímo v okolí Ostravy, kde pravděpodobně asi tolik lesů, navštívit nejbližší hory, ať už Jeseníky nebo Beskydy, tak si myslím, že to je asi rada.
Mm-hmm. Sbíráte stročka trubkovitého, co si o něm myslíte?
Stročka sbírám, je to poměrně bizarní v tvarově houba, velice, velice výborná, výborně se hodí do polévek a na sušení, má poměrně specifickou vůni a chuť, takže určitě, kdo stročka zná, tak určitě sbírejte, je to velice dobrá jedlá houba.
Dobrý den, stalo se vám jako odborníkovi, že jste si houbu spletl a snědl například houbu nejedlou nebo dokonce jedovatou?
Tak odpověď bude jednoduchá ne, nikdy se mi to nestalo a doufám, že se mi to nikdy nestane, takže to asi tak.
A doufejme, že se to nestane ani vám, co nás dnes posloucháte, a pokud jste poslali kulinářské speciální otázky, tak nebojte se, nezůstanou nezodpovězeny, my to bereme jako podnět pro další téma v Radiožurnálu a velmi rádi si pozveme přímo odborníka, který se tímhle kulinářstvím houbařským zajímá. Dnešní dopolední hodinku jste strávili s šéfredaktorem časopisu Svět hub Michalem Mikšíkem. Díky, že jste trpělivě odpovídal na otázky nás, tedy amatérských, ale o to zapálenějších houbařů, a díky, že jste přijal naše pozvání.
Já děkuji za pozvání, na shledanou.
Naslyšenou. Připomínám, že houbám se v Radiožurnálu dnes věnujeme i dál.